Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου. Στο τεύχος αυτό θα σας παρουσιάσουμε, αγαπητοί, ομιλία του γνωστού ανά το Πανελλήνιον φιλολόγου κυρίου Κωνσταντίνου Γανωτή με θέμα «Ο άνθρωπος στον πόνο, στο μαρτύριο και στη στέρηση». Η ομιλία αυτή έγινε κατά τη διάρκεια εκδηλώσεως του Συλλόγου μας στα γραφεία μας την 5η-1η Ιουνίου του 2017.
Αγαπητοί μου, σκέφτομαι ότι ο κάθε άνθρωπος που γεννιέται και όταν γεννιέται και πριν να γεννηθεί, όταν είναι ακόμα στην κοιλιά της μανούλας του, έχει την αίσθηση μιας χαράς, μιας στοργής, μιας αγκαλιάς, και αυτό είναι η ευτυχία. Η ευτυχία είναι να βρίσκεσαι στην αγκαλιά κάποιου που, στην προκειμένη περίπτωση του ανθρώπου, είναι η μανούλα του, ναι, κάποιου που σ' αγαπάει και σου εμπνέει ασφάλεια και συνεχώς σου τονίζει έμπρακτα, όχι με λόγια, και με λόγια καμιά φορά, αλλά κυρίως έμπρακτα, ότι είσαι μέσα στην αγκαλιά της αγάπης. Μεγαλώνοντας βέβαια ο άνθρωπος, επειδή συνήθως χάνει και τη φυσική του μανούλα, έχει ήδη προλάβει να καλλιεργήσει το συναίσθημα της χαράς μέσα στην αγκαλιά του Θεού, της Παναγίας, και τότε βρίσκεται στην αφετηριακή της ζωής ευτυχία, δηλαδή μια ευτυχία που περιλαμβάνει τον άνθρωπο από την αρχή της παρουσίας του, την ύπαρξη, από τη στιγμή της συλλήψεως δηλαδή, και τον παίρνει μαζί του, τον συνοδεύει μέχρι την τελευταία του αναπνοή. Αυτή η χαρά είναι και η χαρά του Χριστού, είναι ο παράδεισος. Για σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος γεννιέται, συλλαμβάνεται δηλαδή, και μετά από 9 μήνες γεννιέται και περνάει τη ζωή του με διαρκή αίσθηση του παραδείσου, που άλλοτε τον έχει και τον χαίρεται και άλλοτε τον χάνει και τον αναζητάει, όπως ο Χριστός που είπε «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες», και δεν τον εγκατέλειψε πολλή ώρα ο πατέρας του, μόνο λίγο για να γυμναστεί και αυτός, να ισορροπήσει σαν άνθρωπος, ναι, και ύστερα πάλι να ορμήσει αυτή η χαρά της Ανάστασης και να καλύψει τα πάντα. Έτσι λοιπόν σε αυτή τη ζωή είμαστε σε μια πορεία που μας συνοδεύει ένα ειδονάκι που κελαϊδάει στα αυτιά μας, στην καρδιά μας μέσα, ένα ειδονάκι που μας κελαϊδάει την ευτυχία. Θα πείτε, γιατί μας τα λες αυτά? Γιατί η ολοκληρωμένη ευτυχία είναι να έχεις όλα τα δώρα που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο κατά τη δημιουργία του. Και όμως, γιατί επέτρεψε να έχουμε και στερήσεις? Όπως γιατί επέτρεψε να έχουμε και δυστυχίες, ταλαιπωρίες, αρρώστιες, περιφρόνηση από τον κόσμο πολλές φορές, αστοργία από τους φυσικούς γονείς μας ή από τα παιδιά μας. Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα έρχονται να διαταράξουν αυτή την γλυκιά ατμόσφαιρα που ο άνθρωπος την αποζητάει. Περάστε, περάστε. την αποζητάει ο άνθρωπος και τη βρίσκει και τη χάνει πάλι. Δηλαδή είναι, υπάρχει μια περιπέτεια εδώ ευτυχίες. Και όταν κανείς είναι όριμος, ξέρει ότι είναι περιπέτεια και σαν περιπέτεια θα περάσει. Ένα μικρό, ένα αγγελούδι 10-11 χρόνων εκεί στη γειτονιά μας, ο άγγελος έχασε το φως του από ύκτερο και το έχασε στα 10 χρόνια του. Και η μάνα του το παρηγορούσε και του έλεγε, και μη σε νοιάζει γιέ μου, άμα μεγαλώσεις θα σου πάρουμε και ένα σκύλο να τον κρατάς από το λουρί και θα σε πηγαίνει αυτός όπου θέλεις. Και λέει, καλέ μαμά, λέει, τι σκέφτεσαι για τόσο αργά, μπορεί ως τότε να ξαναειδώ, λέει. Το παιδί έχει την ελπίδα, το χρυσό. Λοιπόν, και ζούμε σε αυτή την περιπέτεια. Εσείς έχετε κάτι στερηθεί και εγώ το προσκυνώ και βλέπω ότι και εγώ θα το στερηθώ σε λίγο, γιατί ελάχιστα βλέπω, λίγο. Αλλά άλλοι στερούνται άλλα πράγματα. Υπάρχουν αυτή την ώρα παιδάκια στο κέντρο Μητέρα που τα έχουν εγκαταλείψει οι μανάδες τους μέσα στην κλινική και φύγανε. Και μεγαλώνουν τα καημένα αναζητώντας τη μάνα τους. Κάθε γυναίκα που πάει κοντά τη μυρίζουν να θυμηθούν πώς ένιωθαν τη μάνα τους. Απλώνουν το χεράκι τους να την αγγίξουν. Στερούνται τη μάνα τους. Δηλαδή την πηγή της ευτυχίας που έχει σε αυτόν τον κόσμο ο άνθρωπος. Την πηγή της ευτυχίας που την έχει και 9 μήνες πριν από τη γέννησή του. Άλλοι χωρίζονται από τα αγαπημένα τους πρόσωπα είτε με το θάνατο είτε με τα διαζύγια είτε με την αστοργία που νιώθουν τα παιδιά προς τους γέροντες και τους εκπέμπουν, τους εξαποστέλουν στα γυροκομεία και δεν πάνε να τους δούνε κιόλας. Και πολλά άλλα πράγματα. Δεν σας τα λέω αυτά για να μειώσω το δικό σας μεγάλο βάρος που σηκώνετε, αλλά για να σας δηλώσω ότι αυτή η ζωή που, στην οποία ερχόμαστε με το αίτημα της ευτυχίας, την οποία ευτυχία την νιώθουμε μέσα στην κοιλιά της μάνας μας και ύστερα στην αγκαλιά της, αυτή έχει τις περιπέτειες που όλοι από λίγο ως πολύ και μερικοί πολύ λίγο και μερικοί πάρα πολύ τη γνωρίζουμε. Και λέει κανείς, μπορεί να δεχτούμε λοιπόν μια τόσο πεζή ζωή που να είναι υποχρεωτικό να περάσουμε από μια δυστυχία, αφού το αίτημά μας είναι η ευτυχία και αφού αυτό δόθηκε από το Θεό σαν αίτημα στην κάθε καρδιά. Είναι βαρύ το ερώτημα και αποτελεί ένα είδος θεοκρισίας. Δηλαδή καθίζουμε το Θεό στο σκαμνί και τον κρίνουμε. Του λέμε, γιατί Κύριε, γιατί Κύριε. Αυτές τις μέρες ετοιμάζω μια ομιλία να την κάνω στην Κύπρο για τον Άγιο Λουκά τον γιατρό, που πέρασε στη ζωή του ολόκληρη πάρα πολλά μαρτύρια από την καταδίωξη που του έκαναν οι σοβιετικές αρχές εκεί στη Ρωσία. Φυλακές εξορίες διαρκώς, και εξορίες όχι απλώς να είσαι μακριά από την εστία σου, αλλά να είναι πάνω από τον πολικό κύκλο, μέσα σε αφάνταστες συνθήκες διαβίωσης, και να γιατρεύει ανθρώπους. Πολλούς ανθρώπους γιατρέψε, αλλά την επαύριο μετά την θεραπεία και μετά από την τόση υπηρεσία που προσέφερε στα νοσοκομεία της Ρωσίας, Τον πιάνουν ή τον βάζουν φυλακή, του κάνανε ανακρίσεις και αναφέρει την αλυσιδωτή ανάκριση 13 μέρες καθισμένο σε μια καρέκλα και να τον ανακρίνουν συνέχεια ανακριτές που έφευγε ένας και ερχόταν άλλος και δεν προλάβαινε ούτε, δεν μπορούσε ούτε να κοιμηθεί ούτε να φάει ούτε να πιει, ήταν μαρτύριο μεγάλο. Και αφού πέρασε όλα αυτά τα μαρτύρια, την ώρα που ευεργετούσε τη χώρα του και είχε και 4 παιδιά ο έρημος και ήθελε να τα προστατέψει και θαυματουργικά δηλαδή επέζησαν και αυτά, κάποτε μαρτύρησε στο γιο του που του έκανε αλληλογραφία. Σκεφτείτε, επικοινωνούσε με τα παιδιά του με αλληλογραφία. Ναι, του λέει, αγάπησα το μαρτύριό μου. Δεν σας κρύβω ότι όταν το πρωτοδιάβασα και κάθε φορά που το ξαναδιαβάζω και τώρα που σας το λέω, μου έρχονται τα δάκρυα στα μάτια. Αγάπησα το μαρτύριό μου. Γιατί από αυτό το μαρτύριο που πέρασε στη ζωή του και μάλιστα όταν τα τελευταία 5 χρόνια της ζωής του ήταν και τυφλός, ο αρχιεπίσκοπος αυτός που μέσα στη Σοβιετική Ένωση με τους τρομερούς αντιθρησκευτικούς διωγμούς εγχείριζε φορώντας το ράσο και έχοντας κρεμασμένη την εικόνα της Παναγίας πάνω από το χειρουργικό τραπέζι, και γι' αυτό το πράγμα γνώρισε φυλακές και εξορίες, αλλά δεν το εγκατέλειψε ποτέ. Ένιωθε πολύ ευτυχισμένος όταν με όλες αυτές τις ταλαιπωρίες πληρώνονταν ακριβά για την αγάπη που είχε στην Παναγία και για την τιμή που απέδιδε στο ράσο που φόρεσε, γιατί από καθηγητής του Πανεπιστημίου και μεγάλος χειρούργος παγκοσμίου φήμης έγινε παπάς και επίσκοπος και αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως, και ως αρχιεπίσκοπος άφησε την τελευταία του πνοή. Αγάπησα το μαρτύριό μου. Πώς λοιπόν συμβαίνει μια τέτοια μεγάλη αδικία που γίνεται στους ανθρώπους, μια ανισότητα, ο ένας να έχει τόσο βάρος και άλλος λιγότερο και άλλος πολύ λιγότερο? Πρέπει να αποκρυπτογραφήσουμε το μυστήριο αυτής της άνισης μεταχείρισης του Θεού. Και λέω, ο Θεός δεν δίνει μόνο, δεν επιτρέπει μόνο τις θλίψεις μας και τα βάσανά μας και τις στερήσεις μας, αλλά συγχρόνως μας δίνει και έναν πλούτο δωρεών, ταλέντα, ευτυχία. Ας πούμε στον ίδιο τον άνθρωπο, τον Άγιο Λουκά, τον αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως Κριμαίας, το έδωσε και ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Ήταν ο καλύτερος χειρουργός ίσως και όλου του κόσμου, γιατί τα βιβλία του που έγραψε και μέσα στις φυλακές και στις εξορίες ήταν διάσημα σε όλο τον κόσμο και πήρε μάλιστα βραβείο Στάλιν, του δώσανε για να καρποθεί το κράτος τη δόξα και τη φήμη που είχε αποκτήσει σε όλο τον κόσμο. Κι όμως ο Θεός το έδωσε αυτό το μεγάλο ταλέντο να κάνει εκατοντάδες εγχειρήσεις χωρίς να αποτυγχάνει καμία. Ενώ σε άλλους δεν το έδωσε. Σε άλλους δίνει ταλέντο να είναι σπουδαίοι μουσικοί. Σε άλλους δίνει ταλέντο να είναι πλούσιοι. Όσο και μας φαίνεται παράξενο, και ο πλούτος είναι δωρεά του Θεού και η ομορφιά είναι δωρεά του Θεού. Βλέπετε, αλλιώς είναι το σώμα του ανδρός, αλλιώς της γυναικός, και το καθένα σώμα έχει τον τρόπο να κάνει ευτυχισμένον τον άλλον και να ευτυχεί και το ίδιο το σώμα του ανθρώπου. Όλα είναι δωρεές, αλλά είδατε ότι δεν τα δίνει ομοιόμορφα σε όλους. Σε πολλούς από εσάς δίνει το μεγάλο δώρο να είσαστε νέοι. Και εμένα με έκανε παππού τώρα. Παππού, βέβαια. Αν με δείτε, Και καταλάβετε πόσο ο παππούς είμαι, θα πείτε τι θέλει αυτός εδώ πέρα και δεν κάθεται σπίτι του. Λοιπόν, έτσι λέμε ότι ο Θεός είναι πατέρας και δίνει στους ανθρώπους δωρεές ποικίλες, ώστε ο ένας τη δωρεά του να τη μοιράζεται με τους άλλους. Σε εκείνον έδωσε το ταλέντο να είναι χειρούργος, μεγάλος χειρούργος, αλλά είδατε ότι το ταλέντο αυτό το χρησιμοποίησε για να δίνει ζωή και υγεία σε τόσους άλλους ανθρώπους. Κάποτε εγχείρησε ένα νέο που είχε τυφλωθεί από τράχωμα και σε λίγες μέρες που το αποκαλύψανε τους επιδέσμους, το παιδί είδε όπως έβλεπε πριν αρρωστήσει. Τόσο πολύ ενθουσιάστηκε το καημένο το παιδί που μόλις βγήκε από το νοσοκομείο έτρεξε σε όλη την πόλη, θα ρω πως είναι το Κράσνο Γιάνσκ, σε όλη την πόλη και μάλιστα όλους όσοι δεν βλέπαν και τους έφερε και γέμισε το νοσοκομείο. Λέει, λάτε σας τι κάνει καλά και εσάς. Και βρήκε τον πελάτο ο γιατρός ύστερα, δεν μπορούσε να βάλει σε σειρά όλους αυτούς. Λοιπόν, έτσι και οι θλίψεις και οι στερήσεις και τα βάσανα που δίνει σε άλλους δεν τα δίνει για αυτούς μόνον, αλλά τα δίνει για όλους μας να τις μοιραστούμε τις θλίψεις αυτές. Και ξέρετε, όταν μοιραζόμαστε τη θλίψη μας, πόσο βαθιά χαίρεται η καρδιά μας, γιατί αυτή είναι η αγάπη η μεγάλη και η δύσκολη. Και ο άνθρωπος νιώθει μια πολύ βαθιά ικανοποίηση, αλλά πραγματικά δέχεται άβρες του παραδείσου επάνω του. Κάποτε πήγαινα και έβλεπα έναν παράλυτο, πέθανε τώρα στο άσυλο Ανιάτων, το Σπύρο. Λοιπόν, και μια μέρα με είδε να είμαι ανήσυχος, νευρικός, έτσι. Είχα άγχος. Λέει, τι έχεις, μου λέει. Λέω, τι έχω, λέω, που θα αύριο θα ταξιδέψω με αεροπλάνο και είναι η πρώτη φορά που μπαίνω με αεροπλάνο και έχω ανησυχία. Και λέει, με φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Είχε την παρησία να πιστεύει και δικαιολογημένα ότι με την αγιότητα της υπομονής του που έκανε, ήταν παράλυτος από την κορφή ως τα νύχια, τελείως. Λοιπόν, μπορούσε να εγγυάται και στον άλλον άνθρωπο τη βοήθειά του. Άρα εμείς κάνουμε ώστε οι ταλαιπωρίες και τα βάσανα που περνούν ορισμένοι άνθρωποι να είναι βαρύτερα και οι ευκολίες και οι ευτυχίες και τα προσόντα που δίνει σε άλλους να εξυπηρετούν μόνο αυτούς και όχι τους άλλους. Εάν τα κάναμε όλα κοινά και τις χαρές μας και τις λύπες μας, θα ήμασταν κιόλας μέσα στον παράδεισο όλοι. Έτσι νομίζω, σαν δικηγόρος του Θεού, όταν τον βάζουμε κάτω και τον κρίνουμε και λέμε, έλα τώρα να σε δικάσουμε, Θεέ μου, γιατί ξέρετε ότι όταν αγαπάς πολύ το Θεό, το νιώθεις όπως νιώθουν τα παιδάκια τον μπαμπά τους και τη μαμά τους και έχουν το θάρρος να πει, έλα εδώ μαμά, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, θέλω αυτό. Δηλαδή να έχουν μια αθώα παρησία απέναντί τους. Έτσι και το Θεό μπορούμε. Και μάλιστα σε ένα σημείο λέει, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Και ο ψαλμός ακόμα του Δαβίδ λέει ότι ο Θεός μπορεί να δικαστεί και τότε λέει θα καταφέρει να δικαιωθεί και να αθωωθεί από μας. Τόσο πολύ μας αγαπάει. Τώρα πώς δέχεται ένας άνθρωπος όμως, γιατί άλλο να το πεις έτσι σαν ένα γεγονός που συμβαίνει μια φορά ή έστω και για πάντα στον άνθρωπο και το παίρνει απόφαση, και άλλο να το δεις σε διάφορες στιγμές. στις διάφορες φάσεις της ζωής, που μπορεί λόγου χάρη, επειδή έχεις ένα βάσανο, να σε αδικούνε. Όπως παραδείγματος χάρη αυτό τον παράλυτο, τον άνθρωπο που δεν μπορούσε να κουνήσει ούτε χέρια ούτε πόδια, και όταν του δίνει κανείς κάποια βοήθεια του έλεγε βάλτε κάτω από τη μέση μου στο καροτσάκι, για να όταν πάει να πει κάποιον να του τα μαζέψει, να δει τι έχει, να αγοράσει τσιγάρα δηλαδή που είχε ανάγκη ο άνθρωπος. Κάποιο παλιόπαιδο πήγε εκεί από τη γειτονιά, έβαλε το χέρι του από κάτω, φώναζε αυτός βοήθεια, κλέβουν, αλλά το παιδί δεν υπολόγιζε τίποτα, και κάποιος, κανένας άλλος δεν ήταν εκεί κοντά και του τα πήρε. Να πως αδικήσε. Αδικήσε επειδή έχεις ένα μειονέκτημα. Ύστερα έπαιρνε χάπια ο άνθρωπος αυτός, γιατί είχε τριγλυκερίδια, λέει, είχε ζάχαρο, είχε νευρικά πράγματα, και όποτε τα έπαιρνε από το ίδρυμα πάθαινε κρίσεις και αναγκάστηκε ύστερα να τα αγοράζει, γι' αυτό χρειαζόταν χρήματα. Και όταν έπαιρνε αυτά που αγόραζε ο ίδιος ήταν μια χαρά. Άρα φαίνεται εκεί δίναν τα λίγοντα και γι' αυτό δεν τα είχαν στα κουτάκια, αλλά τα είχαν χύμω μέσα σε μεγάλα τάπερ εκεί, για να μην φαίνεται η λήξη τους ποια είναι, έτσι πιστεύω. Και τους αδικούσαν, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν έλεγχο οι άνθρωποι, και ούτε κανένας από τους συγγενείς τους εφρόντιζε. Και το άλλο πάλι, ότι ήταν στα καροτσάκια και είχαν στο χεράκι του σφιγμένο ένα χαρτάκι. Το χαρτάκι αυτό ήταν ένα τηλέφωνο, και μας παρακαλούσαν και έλεγαν πάρτε μας αυτό το τηλέφωνο, να τους πείτε ότι τους περιμένουμε τους δικούς μας που έχουν μήνες να περάσουν να μας δουν. Και όταν τους παίρναμε εμείς τηλέφωνο, μας βρίζαν από εκεί οι συγγενείς τους, γιατί τους ενοχλήσαμε. Καταλάβατε. Λοιπόν, πραγματικά ένας άνθρωπος που έχει ένα μειονέκτημα οποιοδήποτε, όπως ακόμη και ένας γέρος που δεν μπορεί να αμυνθεί και έρχονται ληστές μες στο σπίτι και που κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, γίνεται αντικείμενο αδικίας. Αδικίας. Που προσθέτει δηλαδή πάνω στο μειονέκτημα, προσθέτει και άλλα, τα οποία του τα προσφέρει, του τα δημιουργεί η κοινωνία γύρω του. Αντί να πάρει από πάνω του το βάρος και να μοιραστεί την στενοχώρια του για την υπόθεσή του, του προσθέτει κι άλλα. Και λέμε τώρα, αλήθεια, πόσο ο άνθρωπος να αντέξει όλα αυτά, και το μειονέκτημα που έχει στην υγεία του και επιπλέον και την αδικία. Ας πούμε, κάποιον γνώρισα, κάποιον που τον πήγανε στο νοσοκομείο για να κάνει εγχείρηση καρκίνου, και είπε ο γιατρός εκεί ότι θέλω 6.000 να μου δώσετε για να την κάνω την εγχείρηση. Η γυναίκα λέει, δεν έψαξα, ζήτησα, δανείστηκα, βρήκα 5, το άλλο θα στο δώσω, λέει, σε λίγες μέρες. Αλλά σε μέσα σε αυτές τις μέρες ο άνθρωπος πέθανε και πήγε να τον πάρει να τον κυδέψει, και ο γιατρός λέει 1.000 ακόμα μου χρωστάς μέσα στα βάσανά της. Λοιπόν, δεν το λέω για να τον κατηγορήσω τον άνθρωπο, αλλά λέω τι μπορεί να προσθεθεί επάνω στο βάρος που έχει ο άνθρωπος. Και τα καταλαβαίνω αυτά, και πολλοί άνθρωποι τα καταλαβαίνουν, μόνο που δεν έχουμε την παλικαριά να έρθουμε να σας τα εκδηλώσουμε. Και εγώ περίμενα, αλήθεια περίμενα κάποτε να με καλέσετε πάλι να ξανάρθω να τα πούμε. Σκεφτείτε πόσες χιλιάδες παιδάκια πέρασαν το Αιγαίο πέλαγος, με τα μισά από αυτά πνιγήκανε στη διαδρομή. Φτάσανε εδώ, είναι ολομόναχα. Ολομόναχα, δεν έχουν τους γονείς τους και βρίσκονται στα γρανάζια των κρατικών υπηρεσιών. και προσπαθούν να βρουν τρόπο να το σκάσουν, να φύγουν να πάνε σε άλλες χώρες που υπάρχουν καλύτερες υποδομές για να δουλέψουν. Και γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης. Ένα κοριτσάκι 15 χρόνων πριν λίγες μέρες βρήκε τρόπο με από αυτούς τους ειδικούς δουλεμπόρους, που τους λέμε, να φύγει να πάει στη Σουηδία, που ήταν διάφοροι συγγενείς του εκεί. Αλλά στον δρόμο το πήγαν στην Ιταλία και το εγκατέλειψαν αυτοί. Και έμεινε τώρα στην Ιταλία, χωρίς να ξέρει τη γλώσσα, παράνομη, πού να γυρίσει. Και όμως κατάφερε, με τη χάρη του Θεού, πήγε εκεί που φεύγουν τα φορτηγά. Πώς πήγε, κανείς δεν ξέρει. Με πόσους κινδύνους να το διαφθείρουν άνθρωποι αυτό το παιδί, να το καταστρέψουν στον δρόμο. Και κρεμασμένοι κάτω από τα φορτηγά, γατζωμένοι με τις ώρες, να περάσει τα σύνορα και να βρεθεί στην Ελβετία. Τώρα είναι στην Ελβετία. Πώς βγήκε στην Ελβετία, ούτε ήξερε ποια χώρα είναι αυτή που το βγάλανε από κάτω. Καταλάβατε. Και λέει, είμαι ορφανό, δεν έχω τους γονείς μου. Είμαι νηστικό τόσες μέρες, είμαι και κορίτσι και κινδυνεύω. Πολύ εύκολα, 15 χρονών κοπέλα. Ναι, και να έρθουμε εδώ σε μια χώρα που ούτε την ξέρω ποια είναι, ούτε ξέρω που πατώ. Και δεν μπορώ και να πω στον καθένα ότι ξέρετε εγώ είμαι πρόσφυγας από τη Συρία και να μου πείτε, γιατί αμέσως θα το συλλάβουν και θα το απελάσουν. Και πού να το απελάσουν, μήπως έχει πατρίδα να το απελάσουν, χαμένα μέσα στον κόσμο. Και χωρίς να μπορούν να κάνουν το σταυρό τους, να πούν Παναγία μου. Αν και παντού σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι, ακόμα και οι μουσουλμάνοι, λένε Παναγία μου στις δύσκολες στιγμές τους. Όλοι τιμούν τη Μαριάν Αγιά που λένε οι Τούρκοι. Τέλος πάντων, κατάφερε να φτάσει σε ένα κάμπινγκ που έχουν όλο τέτοιες περιπτώσεις. Χαμένα στον κόσμο, νέα παιδιά που δεν ξέρουν ούτε από πού ήρθαν, ούτε που πάνε, ούτε αν ζουν οι γονείς τους, τίποτα δεν ξέρουν. Και δεν ξέρουν ούτε τη γλώσσα. Και ευτυχώς εκεί τα φροντίζουν αυτά. Όπως και εδώ βέβαια φροντίζουμε και εμείς τα αντίστοιχα που μας έρχονται. Λοιπόν, θέλω να σας διεκτραγωδήσω τα βάσανα που έχει ο κόσμος. Που ξέρετε, εάν πιάσουμε ο ένας το χέρι του άλλου και τα ενώσουμε τα βάσανά μας και τα κάνουμε κοινά ο ένας τον άλλον, έρχεται μέσα μας μια παρηγοριά, μια γλύκα. Μια γλύκα. Και όταν ενώσουμε και τις χαρές μας, πάλι έρχεται μια χαρά μεγάλη. Τώρα που είχαν έρθει πάρα πολλοί στον Πειραιά και μένανε εβδομάδες εκεί μέσα στα κοντέινερς και ανάμεσα στα εμπορεύματα εκεί στον Πειραιά, και ήταν μανάδες με παιδιά, τα οποία παιδιά και οι μανάδες τους, κυρίως μανάδες, ήταν άπλητοι ένα μήνα και ζούσαν νηστικά, γιατί όταν έρχονται αυτοί, κυρίως οι νέοι, σπέβδουν και αρπάζουν ό,τι καλό έρχεται και δεν περισσεύει εύκολα για τους μειονεκτικούς, που είναι οι γυναίκες, γέροντες, γερόντισες, παιδάκια. Κατεβήκαν τα παιδιά μου στον Πειραιά και πήρανε οικογένειες ολόκληρες, τις φέρανε πάνω στο σπίτι, τους βάλανε στο μπάνιο να πληθούνε, τους δώσαν ρουχάκια να αλλάξουν, τους πλύναν τα ρούχα τους, τους τα στεγνώσαν, τους τα διπλώσαν και τους ξαναπήγαν πάλι στον Πειραιά. Και έτσι οι άνθρωποι νιώθανε ότι έχουν ένα πόνο μεγάλον, αλλά κάποιοι πάνε και παίρνουν ένα ποσοστό του πόνου τους. Ένα ποσοστό του πόνου τους. Και αυτό τους δίνει μια χαρά, γιατί αυτή η αίσθηση ότι κάποιος σε συμπονάει, ιδίως σε τέτοιες περιστάσεις με τους μετανάστες, τους πρόσφυγες που τους κλωτσάνε από εδώ και από εκεί και τους πνίγουν και τα κύματα και όλα αυτά, έχουν το άρωμα του παραδείσου αυτές οι περιστάσεις. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Θεός ευχαριστείται πολύ σε αυτά. Και λέμε, να πως εξηγείται το ότι άλλοι έχουν πολλά βάσανα και άλλοι λίγα, όπως εξηγείται και το ότι άλλοι έχουν πολλά λεφτά και άλλοι λίγα, άλλοι έχουν πολλά σπίτια και άλλοι λίγα, άλλοι έχουν πολλά κτήματα και άλλοι λίγα. Μας τα έδωσε ο Θεός για να τα μοιραστούμε με τα αδέρφια μας. Γιατί όταν τα μοιραστούμε με τα αδέρφια μας και τις χαρές και τις λύπες, πλέον πραγματοποιούμε μια πρόβα, θα λέγαμε, της Βασιλείας του Θεού επί της γης. Μας δίνει ο Θεός τη δυνατότητα και έξω από τον παράδεισο που έχουμε εξοριστεί από τον παράδεισο μετά την αμαρτία των πρωτοπλάστων, και έξω από τον παράδεισο μπορούμε να κάνουμε προσομοιώσεις της Βασιλείας του Θεού, ώστε κατά κάποιον τρόπο να παρηγορηθούμε σαν να είμαστε στη Βασιλεία του Θεού επί της γης. Εκεί ένας συγγραφέας, ο Σαμουηλίδης, που περιγράφει τις ταλαιπωρίες που είχαν οι χριστιανοί όταν τους καταδίωκαν οι Τούρκοι το 22 και τους φέρνανε από τα χωριά τους κάτω από την παραλία μέσα στα βάθη της Καπαδοκίας με πορείες μηνών και βάσανα πολλά στο δρόμο και πίνες και θλίψεις και αρρώστιες, να σου πεθαίνει το παιδί σου και να μην σου δίνουν το χρόνο ούτε να το θάψεις, να σου λένε προχώρει. Να ξέρεις ότι θα έρθουν οι αλεπούντες τη νύχτα να το φάνε. Και να φτάνουν, λέει, σε χωριά μετά από ωρών ταλαιπωρία μεγάλη, πεθαμένη από τη δίψα, καλοκαίρι, μέσα από τους κάμπους. Και όταν μπαίνανε στα χωριά, επειδή ήθελαν οι φύλακες που τους φυλάγανε γύρω γύρω να βρουν νερό να πιούνε, φωνάζαν «νερό, αδερφοί», και βγαίναν έξω οι χριστιανοί του χωριού αυτού με τα κανάτια και με τα κουμάρια να τους δώσουν νερό. Αλλά οι φύλακες οι Τούρκοι τους χτυπούσαν με ραβδιά από πάνω με τους υποκόπανους, και αυτοί δέχονταν να τους χτυπάνε αρκεί να αδειάζουν μέσα στο στόμα του άλλου από το κανάτι λίγο νεράκι να δροσιστεί. Όταν λοιπόν πέρασαν τόσα βάσανα αυτοί που εξορίζονταν, και συγχρόνως και τόσα βάσανα για χάρη τους αυτοί οι χωρικοί που τους δίναν νεράκι να πιούνε, απαλύνονταν ο πόνος και το, ας πούμε, η αγανάκτηση, γιατί εγώ τόσες αδικίες να υπομένω, και πραγματοποιούνταν πραγματικά η Βασιλεία του Θεού επί της γης. Έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί, λόγω του ότι εδώ στη γη παίξανε το ρόλο τους μέσα στην επίγεια Βασιλεία του Θεού, έχουν εξασφαλίσει και την ουράνια Βασιλεία του Θεού, που είναι η απέραντη ευτυχία του ανθρώπου, που ξαναγυρίζει ο άνθρωπος στην χαρά να είναι στην αγκαλιά της μάνας του και πολύ πολύ περισσότερο. Αυτό ήθελα να σας πω σήμερα. Και ακόμη εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να γίνεται πλέον ο ίδιος ο Χριστός επάνω στο Σταυρό είναι το ότι δεν παραπονιέται. Δεν παραπονιέται. Γιατί και το παράπονο ακόμα είναι μια συγκέντρωση του νου γύρω από τον εαυτό του καθενός, και ασχολείται με τον εαυτό του. Ενώ όταν οριμάσει πνευματικά, παραδίνει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού, όπως το μωρό παραδίδει τον εαυτούλη του στην αγκαλιά της μάνας του. Καταλαβαίνετε ότι αρχίζει πλέον η θέωση του ανθρώπου όταν καταφέρει να νικήσει την αγανάκτηση, να νικήσει και το παράπονο. Σαν τον Άγιο Λουκά, τον επίσκοπο Κρυμαίας, αρχιεπίσκοπο Σιφεροπόλεως Κρυμαίας, που λέει «αγάπησα το μαρτύριό μου». Και όταν πέρασε τις μεγαλύτερες ταλαιπωρίες στην τέταρτη σύλληψή του, οι τέσσερις φορές τον συλλάβανε και τρεις φορές τον εξορίσανε, και στην ανάκριση που πέρασε πάρα πολλά βάσανα, και μετά την ανάκριση τη φοβερή να είναι ας πούμε σε θάλαμο για 8 άτομα να είναι 30, να μην μπορούν ούτε να ξαπλώσουν, να στέκονται όρθιοι για μερόνυχτα, να τους τρώει η ψήρα, η πείνα, το κρύο, η ζέστη, και να μην διαμαρτυρηθούν πουθενά σε κανέναν, γιατί ποιος θα τους ακούσει. Γράφει στα παιδιά του πάλι ο Άγιος αυτός ότι μετά τα τελευταία βάσανα που πέρασα από την τελευταία εξορία μου, αισθάνθηκα, λέει, μια ανακούφιση, γιατί έγινα πιο ήσυχος, πιο ταπεινός. Αισθάνθηκα, λέει, την άβρα του παραδείσου. Είναι η προπληρωμή, η προκαταβολή του παραδείσου που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους που περνάνε βάσανα και δεν έχουν παράπονα. Δεν παραπονιούνται γιατί νιώθουν τη μεγάλη χαρά ότι ο μη παραπονούμενος, βασανισμένος, σταυρωμένος άνθρωπος είναι η εικόνα του σταυρωμένου Χριστού. Και όλοι μας, τουλάχιστον εμείς οι χριστιανοί, θυμούμαστε ότι όταν φτάνουν οι Άγιες Μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και προχωρούμε προς τη Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, έχουμε βέβαια την αίσθηση ότι ο Θεός, ο Χριστός μας, ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι νεκρός στον Άδη, κατά το ανθρώπινο βέβαια. Και συγχρόνως όλη η γη είναι σημαδεμένη από την αδικία που έκανε να σταυρώσει τον ίδιο τον Θεάνθρωπο Χριστό. Την ίδια ώρα όμως, όταν καθόμαστε και σκεφτόμαστε μέσα μας, συλλαμβάνουμε μια χαρά, την προσδοκία της Ανάστασης. Όταν ήμουν μικρός, την Ανάσταση την συνδύαζα μέσα μου με το ψητό αρνί, γιατί τότε και τα παιδάκια νηστεύανε. Κοίτατε τώρα που λέμε ότι είναι στην ανάπτυξή τους μέχρι τα 50 τους χρόνια τα παιδιά. Άρα και τα παιδάκια νηστεύαμε και ούτε αυγό δεν τρώγαμε, και είχα συνδυάσει και την Ανάσταση με το κόκκινο αυγό και έλεγα πού θα πάει, δεν θα περάσει και αν μια μέρα ακόμη και μετά να δεις χαρές. Και ήταν μια χοντροειδής μεν, χοντροκομμένη, αλλά ανάλογη αίσθηση της προσμονής της Βασιλείας των Ουρανών που έχει ο κάθε άνθρωπος όταν ζει και καίγεται μέσα στον πόνο. Δηλαδή όταν γίνεται όμοιος με τον Χριστό, ομοιοπαθής με τον Χριστό, και όχι μόνο με τα βάσανα του Χριστού, τους πόνους και όλα αυτά, αλλά και με τις αρετές του Χριστού, να μην παραπονιέται, να συγχωρεί τους εκτελεστές του, τότε πραγματοποιεί, ξέρετε, τον σκοπό που πλάστηκε ο άνθρωπος. Γιατί πλάστηκε να είναι εικόνα του Θεού, αλλά και να τίνει να γίνει όμοιος με το Θεό στη συμπεριφορά του. Και γίνεται. Πραγματοποιείται ο σκοπός της δημιουργίας, της πλάσης του ανθρώπου. Ξέρετε τι είναι μέσα στα τόσα δισεκατομμύρια του κόσμου, όπου οι άνθρωποι σήκουν τη γροθιά τους και απειλούν τους πάντες, επιδιώκουν να επιβληθούν ένα στον άλλον, σκοτώνουν και σκοτώνονται μεταξύ τους, βασανίζουν τον κόσμο, αγνοούν τον Θεό και τον κάνουν πέρα, να βρεθούν άνθρωποι που να είναι ίδιοι με τον Θεό στη συμπεριφορά τους. Είναι ένα μεγάλο μυστήριο αυτό, και συγχρόνως είναι και ένα Ευαγγέλιο. Γιατί υπάρχει το Ευαγγέλιο μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες και διαλέκτους του κόσμου. Γιατί ο κόσμος όμως δεν το πλησιάζει? Γιατί δεν αρκεί το γραμμένο Ευαγγέλιο να σώσει τον κόσμο, γιατί πρέπει να συνδυάζεται με τις έμπρακτες αρετές των ανθρώπων που το πιστεύουν. Γιατί ο πολλής κόσμος, και δικαιολογημένα, δεν πιστεύει στα γραμμένα λόγια, ούτε στα προφορικά λόγια. Πιστεύει όμως σε αυτούς που το εφαρμόζουν το Ευαγγέλιο στην πράξη. Σε αυτούς πιστεύει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Δεν μπορεί. Και σου λέει, αφού αυτοί οι άνθρωποι τολμούν να πάθουν αυτά που έπαθε ο Χριστός και να έχουν τη συμπεριφορά του Χριστού, σημαίνει ότι το Ευαγγέλιο τα λέει σωστά. Και έτσι οι ενάρετοι άνθρωποι, οι άνθρωποι της υπομονής, οι άνθρωποι της αγάπης, που συμπονούν και συγχαίρουν, αυτοί κηρύσσουν το Ευαγγέλιο. Και γι' αυτό και το Ευαγγέλιο κηρύχτηκε από τους Αποστόλους μέσα στα μαρτύρια των Αποστόλων και των πρώτων χριστιανών. Και είχαμε τόσα εκατομμύρια μάρτυρες. Αυτά έπεισαν τον κόσμο. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο, όταν καθίσει κανείς και σκεφτεί τα βάσανά του, καθένας έχει κάποια βάσανα, και τα αντιμετωπίσει χωρίς παράπονο, με ευχαριστία στο Θεό που τον αξίωσε να του μοιάσει του Θεού, και όταν σκεφτεί και τις χαρές του με ευχαριστία, γιατί οι χαρές που μας δίνει ο Θεός στη ζωή, όπως είναι όταν ακούμε ένα ειδόνι να κυλαδίμουν στον πόρο πριν από 15 μέρες και καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας στο μοναστήρι εκεί της Ζωοδόχου Πηγής, ήταν ένα ειδόνι έξω από το παράθυρο εκεί που ήταν το ψαλτί, το αναλόγιο από μέσα, και ξυλαριάστηκε να κελαϊδάει. Σταματούσε, όταν σταματούσε ο ψάλτης, και ξανάρχισε πάλι με το ψάλτη μαζί. Τρελάθηκα εγώ, λέω, τι θαύμα είναι αυτό. Όταν λοιπόν νιώθεις αυτές τις χαρές, τις μεγάλες, που έρχονται και θαυματουργικές κιόλας, με θαύμα, όλες οι χαρές είναι θαυματουργικές. Ναι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Μας δίνει ο Θεός μια προειδοποίηση. Σου λέει, κοίταξε να δεις τι χαρές σε περιμένουν λίγο ακόμα και θα ειδείς εσύ την αποζημίωση που περιμένεις. Όπως το μικρό, πολλές φορές τα παλιά χρόνια που οι γυναίκες δουλεύαν στα χτήματα βοηθώντας τους άντρες τους και μαζεύαν ελιές, σκάβαν αυτά, και είχαν και τα μωρά μαζί τους, που να τα αφήσουν. Καταλάβατε, και μάλιστα για να μην μας αφήσουν χάμου στο χώμα, μωρά, παιδιά, τυλιγμένα στις φασκές, γύριζαν ανάποδα το σαμάρι του γαϊδάρου, και μέσα στο σαμάρι του γαϊδάρου βάζαν το μωρό. Καταλάβατε, για να μην είναι στο χώμα. Και πεινούσαν τα καημένα, ποιος να τους δώσει να φάνε, και οι μανάδες τους δεν μπορούσαν να τους θυλάσουν, γιατί άμα ήταν κουρασμένες πολύ θα έκαναν κακό. Πρέπει να πάνε στο σπίτι να πληθούν λιγάκι, να ξεκουραστούν ένα τέταρτο, μισή ώρα, να ανασάνουν για να μπορέσουν να θυλάσουν το παιδί. Και το παιδάκι έκλαιγε το καημένο. Ποιος του δίνει σημασία? Μάλλον οι μανάδες τα δίνουν σημασία, αλλά δεν είχαν τρόπο να τα βολέψουν. Λοιπόν, και μόνο που μπορούσαν να τους υποσχεθούν, είτε νοερά είτε πραγματικά, αν ήταν λίγο μεγαλούτσικα και καταλαβαίνουν, παιδί μου, κάνε υπομονή. Να, βασιλεύει ο ήλιος, φεύγομαι. Πάμε στο σπίτι και να δεις εκεί τι χαρές θα έχεις. Καταλάβατε. Έτσι και ο Θεός, με τις χαρές που μας δίνει σε αυτή τη ζωή, μας κάνει μια προϋπόσχεση, θα λέγει κανείς, μια υπόσχεση. Μας κάνει μια πράξη υπομονής, ότι να, όπου να είναι, θα έρθει η ώρα και θα ζήσεις τόσο ευτυχισμένα που δεν το φαντάζεσαι. Άρα και οι χαρές της ζωής είναι διδακτικές, γιατί μας εμπλέουν το αίσθημα της ευχαριστίας και της υπομονής, Και οι θλίψεις της ζωής είναι ωφέλιμες, γιατί μας κάνουν ομοίωση προς τον Θεό. Περπατάς στον δρόμο και χωρίς να το υποπτεύεσαι, επειδή είσαι ταπεινός και ταπεινή, είσαι ένας Χριστός που περπατάει στην οδό πανεπιστημίου. Να λοιπόν, αδερφοί μου, εγώ πως θα βλέπω, πως θα φαντάζομαι, πως θα σκέφτομαι, και είμαι πρόθυμος τώρα να ακούσω και από σας ό,τι θέλετε πάνω σε αυτά που είπαμε και σε αυτά που δεν είπαμε ακόμα.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος. Ηχοληψία Μιχαήλ Πασαρέας.